Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Алхамдулилла, вассалату вассаламу аля расулилла. Амма бад, саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Келесі сабағымыз бұл Масад сүресі, Құранда рет саны 111-ші сүре болып есептелінеді. Суратул Масад Маккия ва тусамма суратул Лахаб. Бұл Масад сүресі меккелік сүре және Лахаб сүресі деп те аталынады. Және Таббат сүресі деп те аталынады. Және бұл сүреде Абу Лахабтың Алланың дұшпаны, пайғамбардың дұшпаны болған Абу Лахабтың құрдымға кеткендігі және Алланың елшісіне деген өте қатты ашуының себебінен Алланың ашуына ұшырағандығы және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның дағуатына, исламға шақыруына кедергі жасағандығы, адамдарды иманнан бездіргендігі жайында сүреде баяндалынады. Және оны солай істегендігі үшін Алла Тағала тозақтың отына күйдіретіндігі, жандыратындығы жайында айтылынады. Осы сүре түсу себебі ан ибн Аббас радиаллаху анху ләмма назалат ва анзарна аширатика лил ақрабин саада ан-набию аля сафа ва нада. Ибн Аббастан былай деп риуаят етілінеді. Құран-ы Кәрімде Алладан аят бар. Өзіңнің отбасыңды және туыстарыңды ескерт деген аят түскен кезде пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлем болсын Сафа тауына, Сафа тауы білесіздер, Қабаның мақам Ибрахим жағындағы тау. Сол тауға шығып алып айқайлады. Я бани фахр, я бани аду, ади деп әр тайпаның аттарын атап шақыра бастады. Сөйтіп барлығы жиналды. Өздері келмесе, үйінен бір адамды жіберді. Міндетті түрде әр бір отбасынан бір адам барлығы жиналды. Пайғамбар жауап, Мұхаммед неге шақырып жатыр екенін барып біліңдерші деп. Барлығы жиналған кезде пайғамбарымыз айтты. Ва қала, Абу Лахаб айтты. Неге шақырдың бізді деген кезде? Арсал расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям янзура ма хуа хабарун фаджтамаа Құрайшын ва жаа عمه ابو لهب ابو لهب تا كلتا ارايتكم لو اخبرتكم ان خيرا بالواد егер де сендер мынау таудың артында дұшпан тұр десе маған сенесіңдер ме деді сонда барлығы айтты قالوا اكنتم مصدقي сендер мені растайсыңдар ма деген кезде барлығы айтты нам себебі біз сенің еш қаншан өтірік айтқаныңды көрген емеспіз деді. Еш қашан өтірік айтпан. Сол кезде пайғамбарымыз мына аятты оқыды. فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ расында мен сендерге өте қатты азапты ескертемін. Ескертуші адаммын мен сендерге. Пайғамбармын деп айтқан кезде Абу Лахаб айтты. Тәббат деді. Сенің екі қолың құрсын деді. Құрсын деген кезде басқа күндерде де құрсын деді. Сен осы үшін бізді жаңа болмайтын нәрсе үшін бізді жинап жатсың ба деді. Болмайтын нәрсе үшін бізді жинап жатсың. Сол кезде мына сүре Таббат яда Аби Лахаби ва таб деп осы сүре түсті. Таббат яда Аби Лахаби ва таб. Аби Лахаб. Әй халакат яда фәлика шақи қор болған әлгі адамның екі қолы құрсын дейді. Жалпы арабта екі қолың құрсын деп айтудың себебі бүкіл денені есепке алған. Мысалға қазақта сөз бар ғой, оның көзі тірі әлі деп айтады ғой. Көзі тірі деген кезде ол өзі деген сөз. Дәл сол сияқты арабта екі қолы деп айтуының себебі ол өзін нұсқап отыр. Әби Лахаб ва хаба ва хасара ва далла амалуху. Расында амалының барлығы жоқ болды. Бітті деген сөз. Жаңа таббат яда Әби Лахаб екі қолы құрсын және ватабтен құрыды деген сөз. Құрсын деді және құрыды деген сөз. Осы сүре мұғжиза сүрелерден болып есептелінеді. Расында Әбу Ләхәб пайғамбарымызға сенің айтқаның Құранның ақиқат екенін білдіреді. Алла Тағала адастырып қойса, ешқандай адам туралыққа түсе алмайды. Пайғамбарымыз жаңағы егер де Әбу Ләхәб осы сүренің түскенін оқып берді ғой, оқып берген кезде мен иман келтірдім деп айта салуына да болар еді. Ол құрыды тозақ отында деп айтып тұрса да, иман келтірдім деп айтса болар еді. Бірақ ол соны біліп тұрса да тілі иманға келмеді.
Әй қад халака ва хасара ал-аулу дуаун ва сани ихбарун.
Біріншісі таббат деген дұға, екіншісі хабар. Я, біріншісі таббат екі қолы құрсын деп айтты, екіншісінде құрыды деді. Міндетті түрде болды, бітті деген сөз.
Ма агна анху малуху ва ма касаб.
Оның байлығы да істеп жатқан кәсібі де, бала шағасы да оған пайда бермеді.
Яғни лам йафтаху малаху аллази жамааху ва ла жахахаху ва аззаху аллази иктасаба қала ибн Аббас.
Бұл Әбу Ләхәб айтады екен да, Әбу Ләхәб. Мен Алланың алдына барған кезде мынау жинаған малымның барлығын сол Аллаға беріп жәннатқа кіріп кетемін деп. Сол сөзіне Алла Тағала оның малы да бала шағасы өте көп болған. Бала шағасы да кәсібі де оған пайда бермеді.
Және себебі бұл Әбу Ләхәбтің пайғамбарымыздың екі қызын алған болатын, екі баласы. Сол екі баласы Утба мен Мутиб. Утба бұл ислам дінін қабылдаған. Утайба бұл ислам дінін қабылдаған. Бірақ Мутиб пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямның Үмму Күлсімнің күйеуі болған. Утайба. Афалам юслим, мұсылман дінін қабылдамаған. Ва канат Үмму Күлсім бинту расулуллаһи саллаллаһу алейһи ва саллям айндаху, әйелі болған. Уақтаху Руқия инде ахи Утба. Утайба екеуінде болған. Утбада Руқия болған. Фалямма назарат сурату қалу Абу Ләхәб лахума.
Жаңа осы Мәсәт сүресі түскеннен кейін Әбу Ләхәб былай деп айтты. Менің басым және ол екеуінің басы харам деді.
Иллам татталақа ибнатай Мухаммад.
Егер сендер екеуіне қарап айтты да, мынау Мухаммадтың қыздарын талақ етпесеңдер деді. Мен басым, мен сендерге жаңа әйелім барлығы харам болады деді.
Сөйтіп екеуі талақ берген. Сол үшін Алла Тағаланың ашуына өте қатты ұшыраған. Осы Утайбаны пайғамбарымыз дұға жасаған.
Я Раббым, Меккеде уағыз дауат жасап, Қағбаның түбінде дауат жасап атқан кезде келіп алып, пайғамбарымыздың жағасынан алып, қатты сілкілеп қорлық көрсетеді. Сол кезде дұға жаса жүреді пайғамбарымыз. Аллахым өзіңнің иттеріңнен болған бір итті бұған жібер дейді.
Әбу Ләхәб жаны қалмайды. Себебі пайғамбарымыздың дұғасы міндетті түрде қабыл болатынын біледі. Сол кезде Шам өлкесіне білесіздер құрайыштықтар сауда жасайтын. Әбу Ләхәб тіпті ол үлкен Меккенің бизнесмен кісілерінен өте атақты миллионер кісілерінің бірі болған. Шамға кетіп бара жатқан кезде өзінің әкесімен баласын айтады, абай бол дейді. Сөйтті өзі сол Утайбаны мынау адамдардың арасына арнайы жатқызады. Сонда бір түні жаңағы арыстан келіп сол Утайбаны адамдардың арасына жатса да арнайы келіп соны жеп кетеді. Сол үшін Алла Тағаланың жазасына ұшырайды.
وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
оның әйелі тозақтың отынын тасиды дейді. Садад хулу мааху нарон жаһаннама, яғни онымен бірге тозақ отына кіреді. Имраатухул аура мужамил деп аталынған. Өте көрікті әйел болған мужамил. Мына орманға барып пайғамбарымыздың адамдардың арасында сөзді өте қатты таситын болған. Және пайғамбарымыз жүретін жолға тікендер сеуіп тастайтын болған, арнайы орманға барады. Сол үшін пайғамбарымыз адамдардың арасында пайғамбарды көп жамандығаны үшін, пайғамбарымызды сөккендігі үшін қай жерде жүрсе де пайғамбарымызды жамандап жүреді деген. Фи джидиха хаблу мин масад, ай фи унуқиха хаблун мин лайфин. Оның мойнында мынау алқа болатын. Оқады қила фатлан шадидан, сол өзінің мойнындағы алқасымен мақтанатын. Сол оның мойнында тозақтың отынан болған алқа болады дейді Алла Тағала. Сол үшін Алланың дініне қарсы келгенді Алла Тағала қорғылады. Алланың дініне көмектескен адамды Алла Тағала жеңіске жеткізеді. Құрметті жамағат, ойлану керек. Адам баласы егер де Алланың дініне қарсы шығатын болса, оның өзін, отбасын, тіпті ұрпағын қорғылады Алла Тағала. Алла беріп тұрған иманды дұрыс пайдалану керек. Ва ахиру дауана, әлхамдулиллахи раббиль аламин.